Ascultați Cu inima la vedere, un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții, realizat prin susținerea și implicarea centrului comercial Park Lake. Pentru mai multe episoade, urmăriți-ne pe YouTube și pe aplicațiile de podcast. Sunt Amalia Enache, iar invitații mei de astăzi sunt doctorul Gabriel Cicu, psihiatru și psihoterapeut, și actorul Marius Manole. Urmăriți episodul 4 al podcastului, o conversație despre nevoia de dependențe, despre tabletă, dulciuri, muncă și droguri. Dacă vreți să susțineți copiii vulnerabili, vă așteptăm pe prețulbinelui.ro. Mulțumesc foarte mult că ați venit să vorbim despre asta. Am spus că e o temă așa despre care eu i-aud foarte mult pe părinți vorbind pe la colțuri și nu numai, despre adicțiile lor sau temerile în legătură cu adicțiile copiilor, dar showbiz-ul românesc văd că e constat că e destul de virtuos, nu prea vorbim despre asta așa, cel mult despre adicția de muncă. Și aici, Marius, m-am gândit la tine, tu ești și ambasador Hope and Homes for Children, la fel ca mine, și mi-amintesc perioada dinainte de pandemie în care ajunsesești la câte spectacole într-o singură zi și în toate zilele săptămânii?
Păi, cred că erau vreo, pe săptămână erau vreo 10 spectacole, deși ziua are, săptămâna are 7 zile. Au fost zile cu 5 spectacole, jucam 23 de spectacole în total, ceea ce era foarte mult, dar da, și eu aș vrea să înțeleg de ce am făcut asta, că și mie mi-e foarte greu să înțeleg de ce am ratat, practic am ratat viața și am făcut teatru. Orice om normal la cap ar pune o barieră cumva sau, mă rog, ar pune la un moment dat un punct. Eu n-am făcut asta, m-a ajutat pandemia foarte tare, dacă pot să zic așa. A venit pentru mine ca o binecuvântare într-un fel. După aia n-a mai fost o binecuvântare, dar poate o să vorbim și despre asta. Da, nu știu de unde a venit. Acum încerc să înțeleg de unde a venit nevoia asta permanentă de a nu fi acasă.
E foarte bine, pentru că așa îi zicem și noi acestui episod din podcast, nevoia de fapt de adicție, și mă gândesc că oamenii de succes în general par a fi mânați de o nevoie de ceva. Tu acum stai și te întrebi, oare de ce am făcut asta? Cu siguranță n-a fost cu totul rău, asta ți-a adus o vizibilitate și ți-a dat foarte mult, teatru ți-a dat ceva.
Da, dar
schimb,
totul trebuie făcut, cred eu, cu măsură, și atunci când încalci măsura și depășești măsura, devine nociv.
Poți să inter...
Da, chiar,
cred că i-a mai dat ceva, adică i-a dat, cum să spun, experiență profesională, i-a dat vizibilitate, i-a dat, mă rog, pe parte profesională, dar cred că i-a mai dat și ceva, ceea ce a și menționat, a plecat de acasă. Adică nevoia lui era, nu, de a pleca de acasă.
Da, eu am stat un pic și am analizat nevoia asta mea excesivă de muncă și mi-am dat seama că de fapt pleacă din copilărie. În familia mea, ca în toate familiile sau aproape toate familiile din comunism, nu se spunea te iubesc și părinții nu își manifestau niciodată dragostea vizibil. Adică ce însemna pe timpul ăla noi în casă să spui te iubesc? Ai ce mânca, ai unde dormi, ai cu ce te îmbrăca, mergi la școală, asta înseamnă că noi te iubim. Dar fizic, de exemplu, sau prin atingere, prin vorbe, prin cuvinte, nu exista asta în familia noastră. Și atunci eu cred că am crescut, fără să fie vina părinților, deci să ne înțelegem, pentru că ei nu știau să facă asta, am crescut de fapt cu o foarte mare lipsă de iubire, pe care eu am încercat să o găsesc în teatru, de la public, de la recunoașterea asta, validarea permanentă.
E locul perfect, se încheie cu aplauz.
Da, așa, nu? E. Exact. Și atunci validarea asta de care aveam nevoie în permanență, alții, de exemplu, care n-au șansa să facă teatru, își caută validarea în cu totul alte locuri, poate mai rele decât teatru. Eu, slavă Domnului, am ales un loc bun. Și probabil că n-am încheiat, încă nu m-am simțit suficient de iubit, sau poate că ar trebui să încerc asta în viață, poate că ar trebui, nu pe scenă, poate că ar trebui în viață. Și atunci poate că o să mă vindec de nevoia de validare pe scenă. Mă gândesc, nu știu.
Așa e? De unde vine, de fapt, nevoia de pildă de muncă multă, de succes?
Acum punem un pic accentul pe obiect, pe muncă, pe succes. Nevoia nu este de muncă, de succes, este de, cum Marius a menționat foarte frumos și foarte, cum să spun eu, spontan, lipsa iubirii, nu? Ceea ce noi numim anumite teorii psi, numesc asta traumă. Pentru că un copil nu are iubire, indiferent în ce formă, se numește traumă. Și asta este cumva una din teoriile cele mai actuale ale adicțiilor, este bazată pe traumă. Trauma este una din cauzele principale ale nevoii de ceva.
De fapt, e o consecință, munca.
Iubirea este ceva, cum să zic eu, fundamental ființei umane. Nu este un moft. Mai ales în cazul copiilor.
Există și experimente făcute, nu?
Da, în al doilea război mondial sunt foarte, cum să zic, spectaculos de dureroase, dar sunt. Adică copilul, dacă nu are... fașiștii făceau genul ăsta de experimente. Luau copii de lângă mamele evreice, din momentul nașterii, fără să aibă niciun contact fizic cu nicio ființă umană, asigurându-le
hrană,
căldură, lichide, tot ce aveau nevoie copiii, dar fără niciun contact fizic.
Știi ce se întâmpla cu acești copii,
nu.
Marius?
Nu.
Mureau.
Nu, jumătate, cred. Cel puțin jumătate
Trădiți
mureau.
Fiind, da.
Peste cealaltă jumătate, malformații, handicap, stoparea dezvoltării. Adică fundamentală este iubirea.
De asta ne ducem acum la pentru cine facem noi acest podcast, pentru că îl facem pentru copii abandonați în centre de plasament, unde observația mea și sigur și a ta, Marius, de câtă vreme avem legătură cu Hope and Homes for Children, e că da, sistemul crește așa, nu știu, casele pot să fie din ce în ce mai frumoase, mâncare au, haine au, dar de schimbat fundamental este aici la afecțiunea și la contactul uman.
Degeaba le dăm castele, pentru că vedem castele la oamenii bogați. Și asta nu înseamnă că n-au adicție, au aceleași adicții sau aceleași probleme, aceeași lipsă de iubire.
Da.
Adică copiii aceștia, dar și copiii din familie, nevoie este de iubire. Fiind o nevoie, în felul acesta ea se necesită satisfăcut în viața adultă. Marius a avut, cum să spun eu, și cum probabil majoritatea, îmi vine mie să spun, oamenilor norocul să găsească, a avut forța interioară de a găsi metode sănătoase. Noi spunem că sublimarea, nu? Punerea în act artistic a unei traume este parte, forma sănătoasă. Nu există vindecarea traumei. Nu putem să dăm timpul înapoi și să îl punem pe părinți să-l iubească. Nu.
El va... Să-l iubească altfel. Nu cred. Cred că de iubire era vorba doar de manifestarea iubirii.
Eu am întâlnit, de exemplu, un altfel de rezolvare a acestei probleme, mult mai nocivă, și dacă toți suntem sinceri, putem să vorbim. Nevoia asta de validare și de iubire se manifestă în relații, foarte multe relații pasagere, de o noapte, știi? Pentru că ai nevoie să ți se confirme în permanență că tu ești iubit, că
sublim.
Tu semni ceva, că... Da, înțelegi? Și atunci omul ăla, de exemplu, nu poate să aibă nicio legătură reală, afectivă reală, nu e în stare să mențină o relație, de exemplu, pentru că el în permanență e tentat să înșele ca să aibă validarea asta de care...
Da, cuvintele folosite de tine sunt un pic dure. Că normal, că mai folosit și mai devreme, oamenii ăștia, nu, oameni, adică omul când ajunge să, de ce spun că sunt un pic dure? Pentru că de aici, dacă folosim cuvinte de genul ăsta dure, riscul este să ne ducem în stigmă.
Așa e, da, corect.
Și atunci, asta este problematica, cum să spun eu, o problematică este cauzalitate, o problematică este rezultatul. Adică
da.
Ce se întâmplă cu cei care sunt în această situație, ce se întâmplă cu cei care au potențial să facem ceva sau nu, nu? Și atunci, problematica celor care sunt în adicție este, una din problematicile fundamentale este stigma. Și atunci e foarte important să folosim cuvinte, iartă-mă că...
Da, da, da.
Să folosim cuvinte cu grijă, că nu sunt niște viciați, nu sunt niște paria, nu sunt niște nenorociți, sunt niște oameni cu traumă.
Da.
Și dacă e să o spunem pe aia dreaptă, mă și întreb câți sunt așa pe un platou al normalității... Așa. Nu, bine, nu vorbim despre lucrurile astea.
Să definim normalitatea și să vedem ce înseamnă normalitatea și cine a impus normalitatea și cine impune standardele și așa mai departe.
Așa,
suntem foarte mulți, suntem diferiți și nu, nici n-ai cum să vorbești de, nu știu, zic, bine.
Și ne uităm și ne punem accentul când vorbim de adicții pe cele spectaculoase, nu, care apar la televizor, care apar în presă.
Drogurile,
prostituția și rock'n'roll-ul, nu? Astea sunt.
Nu știu, și rock'n'roll-ul este. Da.
Adică nu astea sunt, mă rog, sunt dificile, sunt complicate, dar sunt o multitudine de.
Da, vezi în viețile că am dat seama că e chiar foarte multe, foarte multe pornesc de la lipsa de iubire, pentru că până și adicția de rețele de socializare, de fapt, noi căutăm acolo tot asta. Noi căutăm validare, să punem pozele cât mai frumoase, să punem filtrele cele mai bune, să stăm cu telefonul în mână, să ne uităm câte like-uri, câte share-uri, și asta pentru noi înseamnă deja o. Ne împlinesc pentru o jumătate de oră, e ca fumatul.
Și dar tu spui un lucru foarte valoros, din care reiese ceva foarte valoros, cred, și anume nevoia noastră, că aici este un joc. Mă tot gândeam când m-a invitat Amalia la acest podcast, de ce vorbim doar de dependență și nu vorbim și de independență?
O să vorbim.
Nu, că e aceeași monedă, de fapt. Cât ne ducem în independență? Adică cât fantasmăm la o independență? Că noi avem nevoie, nu doar copilul are nevoie de iubire, și noi adulți avem nevoie de iubire.
Și încă
cum să facem ca această iubire să nu fie dependentă, dar să fie? Asta nu. Dacă
păi
avem,
dacă avem
nevoie de iubirea celuilalt, nu înseamnă că sunt dependent, înseamnă că sunt sănătos, că vreau să fiu într-un cuplu.
Și cum să facem? Asta zic, cum să facem? Hai să o luăm de la început. Cum să facem față de copiii noștri să-i arătăm corect iubirea și cum să facem cu noi, cu adulții, indiferent la ce vârstă am ajuns și prin câte am trecut până atunci, să ne satisfacem această nevoie de iubire
fără
permanentă,
fără a deveni
permanenți, fără să ne o satisfacem în like-uri, în alcool, în ce-o mai fi, rock and roll, că tot veni vorba. Cum facem? Că de asta avem un psihoterapeut.
Da, doar că nu vreau să mă erigez acum în păstrătorul adevărului. Plecând tot de la ce a spus Marius, una este cum facem cu copiii, nu? Adică câtă iubire le dăm, ar fi cumva așa, îmi vine acum în minte un echilibru, în câtă iubire le dăm și câtă toleranță la frustrare îi învățăm. Cam ăsta este echilibru pe care părintele îl gestionează. Iubire, cum să spun eu, ar fi așa o rețetă, o iubire fără număr, nemăsurată, dar în același timp dezvoltată încet, încet, prin creșterea copilului, toleranță la frustrare. Plus abilități sociale.
Tentația e foarte mare să-ți ferești copilul de tot ce e greu. Da. Tentația e foarte mare să nu-l lași să-i fie greu, să nu sufere, să nu pățească, să nu. De-aia noi când am crescut și acum am în minte vorbele mamei, nu fă aia, nu te du acolo, nu pune mâna, nu aia, nu călca în baltă, nu te duce dezbrăcat, hai să răcești, hai să. Și nu-urile astea peste nu-urile astea rămân în tine toată viața. Nu. Și când te desprinzi de părinte, nu mai are să spună nu și tu nu știi. Tu nu știi ce să faci cu tine, știi? De-aia toleranța, adică ca un părinte să-și iubească copilul, înseamnă tocmai și partea asta, să-i ofere, să-i dezvolte nivelul lui de toleranță, exact, să fie cât mai mare la...
Exact. Părintele, prin modul în care el stă lângă copilul lui, este... Copilul se naște din fuziune, spunem noi, completă cu mama. Asta înseamnă nu că dependență, asta este esența dependenței.
Întreb eu, așa. Are vreun sens sau are vreo importanță felul în care gestionează părinții anumite situații, de exemplu atunci când sunt stresați sau atunci când întâmpină o dificultate foarte mare, copilul vede cum reacționează părintele, adică funcționează părintele ca un exemplu din punctul ăsta de vedere, adică dacă eu văd mama care primește o veste proastă și începe să plângă și ia pastile sau nu știu ce face.
Da, copilul vede. Copilul asta, leg cu ce era și mai devreme subiectul, copilul învață de la părinte sau datoria părintelui este să-l învețe pe copil gestionarea vieții.
Cu dar emoțiile negative, cu pozitive, tot.
Exact, gestionarea vieții cu ce e ea, cu da. Tot ce e ea, cu bune, cu rele, cu emoții, cu întâmplări. Noi spunem prin capacitatea părintelui de a conține respectiva situație. Dacă părintele poate să fie liniștit sau cât poate el de liniștit într-o anumită situație, copilul preia modul de gestionare a respectivei situații.
Sau mai există varianta să nu te faci de rușine în fața celorlalți, să-i dai repede telefonul, exact. Pentru că se va calma și emoția asta atâta de rușinoasă, cum e furia copilului exact. Și privirile răutăcioase exact. Ale celor din jur că deranjează copilul, exact. Este rezolvată într-o clipă.
Exact, e tabletă.
Și atunci ce l-am învățat pe copil, de fapt?
Că nu îl învățăm că nu trebuie să tolereze frustrarea, nu? Copilul era frustrat atunci și că satisfacția imediată a frustrării este prin ceva care, acum intru și un pic în tehnic, mai ales la tablete și la electronice, produc în creierul uman același lucru pe care îl produc drogurile. Sunt cercetătorii britanici au spus că o oră
și aici sunt cu noi cercetători
britanici. Așa, dacă e britanici sau alții, dar unii. Două ore de telefon pentru un copil până în, nu mai știu, erau 4-7 ani sau 4-6 ani, așa, e cât o linie de cocaină.
Wow!
Adică atât de simplu.
Atât de dur. Acum intervine și povestea cealaltă. Mulți dintre părinții educați află aceste lucruri în legătură cu tabletele, cu dulciurile, de pildă. Și intervine acest nu categoric.
În tot model de același lucru. Nu categoric, nu ai voie deloc. Nu?
Da, n-ai voie deloc.
Păi și ce am făcut? Copilul n-are, copilul nu știe să gestioneze situația. Că da sau că nu. Nu despre asta, adică nu despre această monedă, ai voie sau n-ai voie cu aia, e vorba. E vorba de ce trăiește copilul. Cum gestionează copilul acea situație?
Am înțeles. Pentru că chiar recent a fost ziua fetiței mele și atunci când vrei să faci de pildă un tort pentru copiii din ziua de azi, sfârșești prin a nu mai face nimic pentru că intervin nuurile, dacă sunt mai mulți copii, nuurile părinților. În primul rând e vorba de cei care desigur au alergii și aici vine glutenul, lactoza la care se adaugă fructe de pădure, morcov, portocale, după care este nuul categoric pentru ciocolată și nuul categoric pentru zahăr. Eu nu am știut cum să fac acel tort.
Păi un pahar de apă la fiecare. Împărțim o sticlă de apă plată la toți copiii. Și nimic nu e addictiv acolo și
eu sunt foarte aici.
Deci cum facem cu categoricul?
Și voi
de asta
și toată
zic.
Lumea, dar aici eu sunt foarte critic cumva. Eu văd o mare problemă că la ziua fetiței tale probabil erau cât 10 copii acolo, 15, nu contează cifra, care sunt aleatori, nu sunt aleși pe sprânt. Sunt niște copii. Faptul că 15 copii de ce vârstă?
5 ani.
De 5 ani să trăiască. Au toate astea, alergie la gluten, la... Deci eu cred că aici avem o mare problemă. Adică eu nu cred că există aceste alergii.
Și eu am simțit că lumea se îndreaptă către ceva periculos și că e tot o frică a părinților, de fapt, de aceste adicții. Și ne e foarte frică părinților din generația mea, ne e foarte, foarte frică de zahăr. Și cumva aș vrea să o punem,
nu vă e frică de zahăr, vă e frică.
Nu e frică.
Voi părinții, în calitatea voastră de părinți, sunteți dotați și bine face universul că v-a dotat cu frică pentru binele copilului vostru. E minunat că vă e frică.
Punct. De toate pericolele despre care vorbea Marius, de fapt, ne-e frică. Exact.
Iertați-mă. Spuneți, continuați.
Spune. Doar că această frică trebuie gestionată de părinte altfel decât printr-un rezultat imediat, printr-o acțiune imediată. E bine că vă e frică, că da, să-l veți salva pe copilul vostru de la diverse. Doar că trebuie să vă...
Primul lucru îl salvăm de la diabet, văd.
Nu, trebuie să vă acceptați frica, că vă e, și că e bună și e sănătoasă frica, că se veți întâlni cu copilul, cu lupul și trebuie să fugiți, că copilul nu știe, o să se ducă să zică...
Da, noi știm.
Și voi știți, pe baza pricii vă folosiți de asta. Doar că trebuie să o gestionați. Și să o duceți, primul pas,
așa cum spuneam, să o gestionați.
Să o gestionați, scădeți, dar nu să dispară.
Dar nu să dispară.
Să o acceptați că e și să trăiți, să învățați să gestionați în viață. Nu să o duceți în...
Cred că e și o chestie de educație. Aici intervine educația pentru, sau pattern-ul, sau cum să mai spune, din copilărie. Pentru că te uiți la părinții francezi care, sau la unii care își lasă copiii să meargă pe jos în patru labe, să bage degetele în gură, să sară omului de la masă alăturată în spate și aia nu se mai supără că e un copil care e cu gălăgios, să stea în frig dezbrăcat, tu ieși cu paltonul și copilul în tricou și te întrebi, zici, bă, dar totuși la noi avea fes, avea mănuși, avea fular, avea... Nu mai vedeai fața.
Vei fi acuzat din nou de progresism.
Îmi cer scuze.
Dar noi nu dăm soluții.
Da, nu, noi, dar
exact, noi trebuie o discuție.
Dar nu e așa? N-ați remarcat asta?
Păi cum să nu?
Și atunci de ce la noi avem trei fes în plus și așa și mănuși și acolo nu?
Îți dai seama ce fel de mamă sunt eu, fiind și una care apare la televizor, mamă care nu intervine în certurile copiilor și o lasă pe fiica ei să fie
singură,
o brăznicuță de pildă, cum da. E sau în alte feluri. Asta, dar eu mi-am pus, asta a fost cu disciplină. Până nu e în pericol un alt copil, să-i las un pic să gestioneze. Da, da, da. Dar întotdeauna se vor găsi părinți care vor interveni.
Și la noi la școală veneau mamele și rezolvau conflictele.
Dar în continuare, pe grupurile de mamă și la ședințele cu părinții se...
E amuzat pe tragic.
Se știe totul, adică noi nu aveam și așa control.
Nu.
Deci la noi nu știau părinții chiar totul. Acum se știe absolut totul. Totul este raportat părinților.
Apropo de dependent.
Apropo
de dependență.
A părintelui. Cum?
Și copilul ăla cum să învețe independența când el știe că este urmărit?
Supravegheat cu o cameră deci permanentă.
Am avut o situație în care un părintele era în România. Copilul pe alt continent, nu dăm nume.
Mare, adică copilul.
Copilul la facultate.
Da, nu, nici mai e un copil.
Și avea cameră.
Da.
Avea
nu
dar,
cred.
Dar. Și îmi spunea părintele în cabinet, uite, acum e în parc.
Auleu, de unde să ia asta, aplicația asta? Vă rog, e frumos, că îmi trebuie mie.
Dar tu nu ai copii, Marius.
Stai liniștită, că am pe cine urmări. Vă rog, eu frumos.
Păi hai să vorbim de dependența ta despre acel cineva.
Da, despre acel cineva. Nu știu dacă e fix acum, în momentul ăsta.
Nu e momentul ăsta. Zic așa, să fiu pregătit.
Nu. Eu mai trag niște concluzii din când în când. Așadar, le dăm iubire nemăsurată copiilor, dar nu le dăm totul, doar iubire. Asta nu înseamnă că le dăm totul, le cumpărăm totul.
Nu, a cumpăra nu înseamnă iubire. A le cumpăra nu înseamnă iubire.
Sau a le satisface
orice dorință.
Orice dorință.
Iubirea înseamnă iubire, nu înseamnă... Nu înseamnă ofertă de obiecte sau de vacanțe. Nu, iubirea e ceva foarte intim. Și pe lângă iubire, toleranță la frustrare. Viața este...
Cum învață generația noastră, a mea, suntem oameni aici la 40, cum învață iubirea aceasta sănătoasă dacă... recunoaștem că nu se manifesta așa iubirea în familiile noastre în modul ăsta sănătos. Fără să, exact ce a spus Marius, fără să punem ceva, o lumină negativă pe părinții noștri. Așa și ei veneau dintr-o altă generație de părinți de la țară, unde nici atâta nu se spunea te iubesc, ci du-te.
Cred că primul pas ar trebui, eu vorbesc care nu am copil, îmi place că sunt specialist. Dacă aveți nevoie, mă chemați. Dacă aveți nevoie acasă să mă chemați să ținem niște workshop-uri despre cum să crezi copii.
Dar să știi că cei fără, scuză-mă că te întreb pe aici, dar cei fără copii
știu mai bine.
Pot să vadă că e un obiectivism acolo.
E un obiectivism, dar te întâlnești cu părinții care spun când ai să faci un copil să vorbești. Până atunci lasă-mă. Cred că primul pas ar trebui să intereseze pe părinți, să se preocupe un pic de ce înseamnă asta, de iubirea pentru copil, cât trebuie, exact cum spunea, știi, pentru că asta, să-ți dai seama că există o problemă sau un pericol.
Și că de aici pornim.
Și dacă începi să te informezi, eu sunt convins că acum în lumea modernă găsim tot felul de informații și găsim tot felul de sugestii, cum să faci, cum... Și ți iei de acolo ce trebuie, pliat pe familia ta, adaptat la copilul tău. Sigur că sunt și copii, nu? Și copiii sunt diferiți, adică au nevoi diferite, deci trebuie să știi cum să... Dar cred că primul pas ăsta ar fi să conștientizezi că lucrul ăsta... iubirea e foarte important în viața unui copil.
Adică nu cum se hotăra când facem copilul, când avem în sfârșit un apartament și ratele nu sunt așa grele, când ne-am luat și mașină, când serviciul e stabil, facem copilul, ci atunci când știm că putem da iubire. Asta îmi spuneți voi
da,
aici?
Absolut.
Da.
Și copilul să iasă din iubire celor doi, nu dintr-o planificare după apartament, mașină, că asta se simte. Adică da. Asta copilul va ști că a ieșit, adică e ceva, nu am cuvinte să spun și să arăt un ce fel. Astea, toate elementele astea absolut fine au foarte mare valoare. De dorința părinți, de iubirea dintre cei doi părinți care a generat iubire. Și în completare la ce spune Marius, mama nu este un nu este un rol învățat, nu este
o rețetă,
nu e un job. Nu, mama știe de la mama natură cum să fie mamă. Adică nu trebuie să, cred că cea cumva poate sună un pic idealist, cred că ce are nevoie, ce avem noi nevoie în zilele de ca mamele să aibă spațiu mental încât să caute pe ele în interior și le va spune cine le-a făcut pe ele, cine le-a dotat cu capacitatea de mamă, le va spune cum să crească copilul.
Și cu cărțile de parenting și cu sfaturile celor din jur, ce mai fac mamele?
Pentru că mamele sunt dependente de muncă, nu mai au timp să creeze acest spațiu despre care vorbeam și atunci repede citim și noi o carte și aplicăm. Nu, spațiu înseamnă spațiu mental în primul rând. Mama să aibă, să se simtă.
N-a fost o întâmplare, nu e o întâmplare că exista un concediu medical, un concediu de maternitate.
Și există în continuare
adică
de 2 ani
de zile,
da,
2 ani de zile te să te strigi de asta, da. Să-ți iei spațiu, probabil.
Da, numai da. Acum sunt nu vreau să sare mamele în cap sau femeile românce, dar mamele când își au acest concediu în România, ce am văzut eu, poate fi și de bine, pe unde, cu siguranță e și de bine, dar să-și iau de-astea, dar să duc, își fac, adică nu-și dedică. Și încep să
facă o viață. Probabil că sunt unele oameni care nu, dar altele probabil că stau cu copii și încearcă să...
Cred
că
asta trebuie să
fie, cred că ar trebui să fie și o grijă a statului asta mai mare, poate un pic. Poate că ne-ar oferi o societate mai sănătoasă dacă ne-am preocupa un pic chiar de primii ani ai copiilor, știi? De primii 2 ani, acolo unde se formează, unde se pun bazele, unde se învață iubirea, unde e despre atingere, unde se învață îmbrățișarea și așa mai departe. Poate că ar trebui să ne preocupăm mai mult ca să creștem niște copii mai sănătoși.
Și întorcându-ne la comportamentele acestea adictive, nu știu, dacă acasă e tată alcoolic sau mamă... Nu mai, dați-mi un exemplu de dependență, nu știu, mamă care stă pe Facebook, e un caz foarte dur în ultima vreme în spațiu public legat de asta. Cum învață copilul? Învață comportamentul adictiv, adică vede turnat
mimetic
un pahar
sau...
mimetic așa
nu.
Și va
și
face
mimetic,
asta?
Dar nu asta este principala problematică. Problematica principală este că învață modul de gestionare a situațiilor vieții. Adică copilul simte și îl vede pe mamă, pe tată că își gestionează supărările, tristețile, furile, neliniștile prin aceste comportamente.
Pe telefon, intră să se calmeze, intră pe telefon,
exact.
Stau un pic pe Instagram
un pahar de
ca
vin,
să nu țip la tine copile.
Adică vedem...
copii, da, îmi aprind o țigară.
Îmi pun un pahar de vin.
Da.
Asta se vede foarte frumos sau foarte clar cumva. De multe ori când există tată este de cel mai des în România, tatăl cu problematică de consum de alcool, copilul văzând și crescând așa, el nu va avea niciodată. Și spune, eu nu beau alcool niciodată și nu o să beau alcool niciodată. Și majoritatea chiar să țin. Adică, vedeți, substanța nu are valoare. Dar ei duc dezvoltă alte adicții.
Cum ar fi?
Jocuri de noroc. Eu mă duc la pariu și toți aia bețivii ăia, toți bețivii ăia sunt jos de lângă mine, eu sunt singurul care rămân treaz la sfârșitul nopții. De-aia nu-și dă seama că devine de păcănele, la fel ca și ceilalți.
Bun, și cum fac în casă, cu copil mic, cu copil adolescent, cum fac să nu creez, nu știu, să nu-i ofer acest tablou copilului meu?
Învățând să-ți gestioneze emoțiile tale. Adică dacă eu văd că mama mea face o criză, o cădere nervoasă când primește o veste, eu înțeleg din asta că așa se rezolvă situațiile grave, trebuie să faci o criză de nervi sau să...
De o înțeleg cumva că e mai bună criza de nervi decât să...
Dar și mai bine decât criza este să ajungi să
gestionezi calm lucrurile și să înțelegi ce se întâmplă și să... Pentru că, într-adevăr, și noi acum, lumea modernă, nu degeaba sunt... Acum mă întorc un pic la teatru. Teatru e o artă care te învață, arta în general, te învață să lucrezi un pic cu emoțiile tale. Și e foarte important asta și te învață să te cunoști un pic pe tine, un pic mai bine, să intri un pic mai profund în interiorul tău și să vezi, știi, să înțelegi niște lucruri. Și oamenii care fac teatru, copiii care fac teatru, de exemplu, își dezvoltă foarte mult partea asta de gestionare a emoțiilor. De-aia eu recomand că dacă aveți copii să-i dați la cercuri de teatru sau la, nu știu, la, pentru că acolo lucrează cu emoțiile și asta e foarte important. Noi, în perioada asta modernă, puțin dintre noi știu să-ți gestioneze emoțiile. Nici nu înțeleg ce li se întâmplă. Adică nici nu fac diferența poate între furie și spaimă, între, știi? Adică noi reacționăm, dar nu știm de ce reacționăm. Acum o fac de frică sau o fac că nu știm nici noi.
Așa e, foarte valoros.
Multe lucruri nu știm și ar trebui puțin să înțelegem ce ni se întâmplă, știi? Pentru că suntem și un popor de oameni panicoși, nu știu de ce, de oameni un pic isterici, iertați-mă, și totul la noi se rezolvă impulsiv. Suntem un popor impulsiv, de fapt. Ne place ca imediat să...
Sângele latin.
Da, sângele latin. Să izbucnim, să avem și vorba aia. Păi dacă nu făceam scandal, nu se rezolva.
Da.
Știi? Dar noi avem asta.
Da,
că
da,
trebuie
da,
să faci scandal... Da. Dacă nu făceam scandal, nu se rezolva. Păi și la restaurant. Noi întâi nu trebuie să... Bă, mai veniți odată, vă rog frumos, și pe la noi.
Da.
Adică avem, știi? Și cred că dacă părinții ar învăța, sau poate de mici, de tineri, habar n-am de când, să învățăm un pic lucrul ăsta cu emoția, poate că ne-ar fi un pic mai ușor să gestionăm. Și atunci copiii ar vedea știi, să spune ce frumos ar fi să crești într-o familie de oameni echilibrați.
De aici pornim, dar cum facem? Unde se găsesc familiile astea?
Păi asta e că noi cam intrăm în perioada asta de părinte cam dezechilibrați. Și atunci e greu de...
Intrăm cu exact cu ce... Mi se pare că spui un lucru foarte valoros, anume gestionarea emoțiilor și mai mult decât atât, înainte de ca să le gestionezi, trebuie să le identific.
Da.
Noi nu știm să identificăm.
Frustrarea de...
Nu știm ce e tristețe, nu știm ce e frustrare, nu știu ce e furie, nu știu ce e bucurie, nu știu ce... Nu le știm. Nu e anxietate. Nu, adică oamenii nu gestionează
și
stresul.
Să le spunem și copiilor asta.
Păi cum adică să nu? Să le ești tu furios, acum
ești furios.
Păi asta înseamnă să-i primul lucru să-i pun nume. Copilul nu are în mintea lui nume, el are doar o trăire pe care o simte cu toată carnea de pe el. Dacă i-am pus un nume, deja... Asta se numește furie.
Sunt furios. Cum rezolvăm furia?
În primul rând să accept. Hai să accept că eu sunt furios. Ok. Ești furios, mamă. Bravo. Nu bravo. Nu în sensul bravo, ești furios.
Nu-ți dau o ciocolată bravo să te calmezi. Nici furios. Tableta.
Exact. Stăm cu ea.
Stăm țipăm un pic, nu
țipăm,
la furie.
Bineînțeles adică, că pe eu manifest.
Atunci n-ar mai fi furie.
Păi bineînțeles. O lăsăm să... Acum, bineînțeles că intră ce spuneai tu mai devreme. Că intră fricile părintelui. Dar ce zice lumea?
Păi e Marius care, la masa alăturată, e Marius care n-are copii. Și eu știu că el a venit
să stea liniștit o seară la restaurant.
Și cum atunci fac? Și Marius mă cunoaște. Și cum
mă
fac?
Duc, mă
e
duc la,
șenă
mă
că
duc la un
zice
restaurant.
Că zice că nu mi-am educat copilul.
Da.
Păi eu. Nu,
da.
Exact. Da. Păi uite rețeta.
Da.
Așa e. Da. Ce o să zică lumea?
Da. Păi ce o să zică lumea? Că îl las să fie furios când eu pot să-l calmez imediat cu ceva.
Eu am fost la Iași cu un spectacol. Eu sunt din Iași și părinții mei au venit la spectacol. Și s-au pus toată familia în primul rând. Da? Mătuși, mamă, tată.
Ai mai putut?
Eu n-am o problemă cu asta. O să vă explic în particular de ce.
Exact, că eu sunt curioasă și
da,
pot.
N-am o problemă cu asta. Și jucam o comedie, Comedia Marinescu, la Iași. Și râdea toată sala. Ei, rândul meu era nimic. Erau la cea mai mare dramă din viața lor.
Deci tot e observat totuși.
Da, eu văd publicul. Deci
mai
se spune
ales
că actorii,
rând,
actorii proști văd publicul. Așa se spune. Eu văd publicul. Și mă gândeam în timp ce jucam, zic, bă, da, ce li s-o fi întâmplat? Chiar atât de tare să fie atât de critici? acestei critici de teatru, ce au școala de artă dramatică făcută la Moscova. Și la final fug, așa că trebuia să prindem trenul, dar mă sună mama și zice, vai, dar mi-a plăcut, atât am râs.
Sinea lor au râs.
Zic, măi, mamă, unde ați râs? Că eu mă uitam la voi și n-ați schițat un zâmbet. Ei, nu, că n-am râs, dar... Băi, n-am râs, măi, că ne-am hotărât cu toții. Am zis, măi, nu râdem, ca să zică ăștia că, băi, normal că râd, că e copilul lor.
Și atunci au pus fața de...
Tu-ți dai seama,
da,
la ce nivel de...
Asta este, ce spune Marius, e din nou...
La ce nivel, adică...
De raportare față de ceilalți.
Adică, da, cât de perversă. Nu mai spun că ei, în loc să-mi ofere mie o bucurie, că așa, ei aveau preocuparea, lasă-l pe ăla să-l frustrez pe copilul meu, că dă-l încolo, și să fac pe placul că e și vecina, e și primarul, e și... Să nu zică, uite, măi...
Dar ei și măcar să nu zică că ei râdeau primarul și vecina.
Da, ei râdeau, da.
Adică cât de pervers.
Deci îți dai seama cât de încorsetat suntem în toate poveștile astea care...
Da, și în comportamentul public față de ceilalți și asta este, în cazul nostru al părinților, e o preocupare, o anxietate. Aș zice, cum zice lumea că nu ți-ai educat copilul?
Păi îți asum că lumea o să zică că nu ți-ai... Dacă tu ești conștientă de faptul că tu ești bine cu copilul și copilul e bine și tu le duci așa cum crezi că e bine...
E foarte greu să fii tot timpul conștient. Adică în viețile părinților care sunt conștienți de aceste lucruri, e un zbucium permanent.
Da,
e firesc să fie acest zbucium permanent. Zilnic e. Sunt un părinte bun, sunt un părinte rău.
Asta e întrebare, cum să spun eu, întrebarea în sine nu e greșită, e foarte... Adică e bun
greșită.
Acolo.
Da.
Răspunsul sau ce facem cu această întrebare? Când încep să-mi răspund la ea ținând cont de gura vecinilor, am o problemă. Când încep să-mi răspund la ea din relația mea cu copilul și din viața copilului, întrebarea e bună.
Asta era una, acum e de pe Facebook, acum iertați-mă, am și eu cultura mea de acolo se formează. Era una, zice, toată
vorbim
viața...
imediat cât de des intri pe Facebook.
Eu dă 11 ore pe zi.
11 ore.
Pe telefon, da.
11 ore.
Nu, 11 ore am stat pe telefon.
Odată.
Nu, în general media e între 7 și 9 ore.
Acum că nu mai ai 5 spectacole.
Da.
După cum spuneam, obiectul dependent
exact.
Nu contează.
Vezi, obiectul s-a schimbat, nevoia de iubire e aceeași, care nu e rezolvată, și atunci te duci unde poți să o găsești.
Eu sper
bine
să
că n-am găsit droguri.
Da, bine, dar
bine
eu, sper să nu se mai închide teatrele. Exact. Și da, mai bine te întorci la teatre.
Da. Și acolo era o de, mă rog, zicea cineva, dar era foarte bună. Toată viața a străit după principiul ce o să zică lumea. E, până la urmă ce a zis?
Și eu trebuie să o întreb pe mama asta,
da, adică, da, așa, și până la urmă mamă, că ai trăit pe principiu. Ce a zis până la urmă lumea?
Păi haide că la noi e bine. Știi? Îți răspund eu la asta, că amândoi, eu apar la televizor, tu la teatru, au zis de bine.
Stai tu liniștită că și la noi găsesc și poți să
găsesc,
ți le dau.
Dar nu e. Totuși e ceva unde și noi, poate tot pervers, am oferit pentru gura lumii. Nu?
Nu e, dar știi ce
am oferit? Copilul știe. Copilul
da,
știe ce le
plac
face pe plac
bineînțeles.
Părinților adevărat.
Exact așa.
Da. De asta părintele trebuie să fie cu copilul, pentru că sunt lucruri nespuse. Copilul știe.
Dar eu
copilul știe ce are nevoie părintele și îl va satisface. De ce îl va satisface? Ca să primească iubire.
Niciodată n-am fost ajutată la teme sau pusă la teme, niciodată în viața mea. Dar crezi tu că eu nu știam în subconștientul meu că faptul că luam în fiecare an premiul întâi pentru
ai
tata...
Ai luat în fiecare an premiul întâi? Haideți să mergem acasă.
Și a fost... tata era director la școală, Marius.
Păi n-aveai deci cum să-mi faci de râs.
Dar nu mă putea nimeni să învăț. Așa să-mi zică, du-te și învață. Crezi că mai era nevoie să-mi
păi
spună
tu crezi
cineva?
Că eu faptul că n-am luat niciodată premiul întâi...
Niciodată, deci în clasa
1-4 așa. Cred că
1, 4,
întâi,
așa,
dacă am luat toți atunci. Ceva de genul mi-a dat
la
toată clasa. După aia n-am mai prins niciodată. Dar eu aveam tot timpul media scăzută la purtare, n-aveam cum să iau.
Dar să știi că mă surprinde, pentru că în cercul meu de cunoscuți sunt foarte mulți cu premiul întâi.
Da?
Dar cred că se dădea la toți.
La toți.
Că altfel nu-mi explic cum de așa mulți
nu,
ne
eu
știm.
N-am luat, eu numai, nu, n-am luat. N-am prins. Nu cred că o fi prins premiul 3 odată, dar... O fi fost o întâmplare așa, să fi fost cu minte un semestru, un an, dar nu. Făceam foarte multe prostii eu.
Asta o să vorbești tu la un moment dat în cabinet.
Și asta era nevoia de, și asta era nevoia de atenție. Pentru că părinții mei plecau la serviciu și erau foarte mult plecați. Eu am fost generația cu cheia la gât, nu ne se dădea telefonul, se punea cheia de gât, că nu aveam telefoane, și eram lăsați, pentru că ei trebuiau să muncească. Și atunci, ca să le câștig atenția lor, a părinților, făceam boacăne, orice, chiar și bătaia în sine, când te băteau, erau atenție, erai cu părintele, erai conectat cu părintele. Atunci îți dedica timp părintele, știi? Și de-aia făceam prostii, după aia am înțeles, ca tata să vină să stea de vorbă cu mine. Sau mama să vină să stea de vorbă cu mine.
Să știi că și în cazul copiilor, tu știi asta foarte bine, amândoi știți, dar și în cazul copiilor din centrele de plasament, dacă vorbești cu ei, și ei duc dorul, chiar dacă vin din niște familii extrem de abuzive, față de indiferența cu care se pot întâlni într-un sistem în care sunt încă unii alături de alți copii cu niște îngrijitori, preferă, le dor chiar de... Bătaia de acasă.
Acum
ceea ce pare...
Domnul doctor știe, dar există și o adicție la suferință. Cumva. Adică dacă ești obișnuit cu asta și confortul tău e în zona aia...
Nu e că ești adicția nu e la suferință. Tu știi că iubirea... Adică copilul... Ce face copilul? Că asta e fascinant cumva. Ceea ce face iubirea este ingredientul fundamental pentru a merge mai departe copilul, cum spuneam mai devreme. Și atunci copilul, natura a dotat ființa umană cu lucruri foarte șmechere. Unul din lucrurile foarte șmechere este că ceea ce face copilul este că ceea ce vine spre el, el spune e iubire. Mm-hmm. Ca să meargă mai departe. Și atunci, că e bătaie, că e aia, că e aia, că e aia, el traduce, e iubire.
Păi și
atunci
și părintele ajunge... are grijă să-i spună că te-am bătut ca să fii mai bun.
Și tu gândești că
te iubesc
aia,
ca să-ți fie ție mai
după
bine.
După aia gândește-te că adultul va căuta felul ăla de iubire.
Exact.
Să fie bătut.
Exact. Exact.
Să, chinuit, sufere, să sufere, să fie chinuit, pentru că el așa și-a tradus
și iubire. Și ce are de desubt chestia asta este vinovăția.
Vinovăția.
Copilul se simte vinovat. Și de aici încolo, mai departe... Da.
Cum facem cu adolescenții? Există acest mit, acest clișeu, l-a stricat anturajul.
Da.
El era foarte, bun. Deci foarte bun. Am fost până atunci, am mers, am învățat, era... Așa. La un moment dat l-a stricat anturajul.
Da, așa este vorba.
Și cam acum, în vremurile noastre, când te strică anturajul, e direct la droguri sau direct într-o zonă... Poate chiar periculoasă, că am vorbit de astea pe internet, mai puțin periculoase, dar există unele extrem de periculoase până la prostituție.
Dar cu tot ce...
Exact. Cum e asta cu anturajul? Te-a stricat anturajul vreodată, Marius?
A încercat.
A încercat, nu?
S-a încercat mult la mine. Nu m-a stricat anturajul. Adică eu, de exemplu, sunt foarte reticent la tot ce înseamnă droguri. Eu sunt o persoană, cred despre mine, s-ar putea să mă înșel, dar știi că noi ne facem niște păreri despre noi. Cred despre mine că sunt o persoană foarte adictivă, adică eu foarte, dacă prind ceva care îmi place, mă las foarte greu de acel lucru.
Și ți-e frică să nu-ți placă?
Și mi-e frică să nu-mi placă și am zis, nu mă ating cu niciun risc.
Adică,
nu e bine
simplu.
Să te știi, da.
Adică știu că mă las greu de fumat, dar aminte dacă mă duc în droguri și altceva. Și am zis, nu mă ating niciodată că nu vreau să știu cum e. Toată lumea spune că e foarte bine, poate să fie, tocmai de aia că e foarte bine, nu vreau.
Pentru că nevoia de plăcere, nu?
Exact,
există în viețile tuturor. De acolo vin aceste adicții.
Exact.
Da, plăcerea e altă discuție. Da. Adică oamenii care ajung să fie adicți, aparent de aici e problematica vică. Lumea spune că viciați că ei caută plăcere. Ei nu caută plăcere. Marea majoritatea celor care... adică când omul este suficient de sănătos, de puternic, astfel încât să poată să simtă și să se bucure de plăcerea unui drog, minunat. Pentru că se bucură de ea și pleacă acasă.
Corect.
Dar nu e așa. Dar când are o problematică în interiorul său de tip traumă, el nu caută plăcere. Noi zicem că el caută plăcere. Nu, el caută alinarea suferinței.
Pune o păturică pe traumă.
Exact.
Nu? Care păturică nu e...
Și noi spunem că drogatul
care nu e
vicie.
Iubirea care ar fi păturica cu adevărat caldă.
Exact.
Bun, cu anturajul. Ce le spunem părinților de adolescență?
Că adolescenții au adolescență și adolescența așa se manifestă la toți. caută nou, caută viață socială, se transformă din copil în adult, trebuie să le încerce pe toate, trebuie să se dea cu capul de toți pereții. Adolescența dintotdeauna este descrisă din...
Bun, dar totuși nu poți să-l lași ca un copil să intre într-un cerc în care se droghează, că s-ar putea ca de acolo chiar să o ia razna.
Ba da.
Păi nu, dar trebuie înainte, probabil că trebuie, asta le-a lipsit.
Ai văzut? Ai văzut? Da, dinainte.
Asta ne-a lipsit și nouă.
Se lucrează de la... De la ce vârstă se lucrează? Să nu se drogheze copilul.
Cred că de când ai rămas însărcinată.
Păi cum să? Prima dependență e sânul, acolo e.
Asta a lipsit, de exemplu, copilării noastre. Comunicarea a lipsit. Noi nu vorbeam despre nimic.
Cel mai important la părinți.
Nu vorbeam despre sex, nu vorbeam despre droguri, nu vorbeam despre băutură, nu vorbeam despre fumat, nu vorbeam despre nimic.
Cum ne imaginăm?
Tot era fără știrea părinților.
Tot era fără știrea părinților. Da.
Pentru că părinții ne cer perfecțiune sau de ce?
Acum, comparativ,
eu cred că e în primul rând despre rușinea vecinilor. Despre dacă să nu te vadă, că ții minte că ne spun, era vorba asta, dacă vrei să fumezi, fumează acasă. Îți dau eu țigări, dar fumează acasă.
Da. La unii.
La mine n-a funcționat.
La mine
a funcționat altfel.
Ai trăit la Milano?
La țară. Și mama mea a zis, poți să te apuci de fumat, n-am ce să-ți fac, te apuci de fumat, dar vezi, ea știut care e punctul meu sensibil, azi. O să ți se îngălbinească degetele și dinții și pielea tenu se strică și când te pupă un băiat și miroșa țigări, eu de-aia nu m-am apucat de fumat, că eram convinsă că va strica...
Păi, nu, dar ți-a spus chiar un adevăr, dar chiar este adevăr.
Deci mama ta este esența răspunsului la toate întrebările. Ce a spus mama apropo de adolescență?
Dar nu e bine. Păi da,
dar,
și cu realități, toți părinții zic nu e bine, dar... Trebuie,
uite că ție ți-a găsit, mama ta ți-a spus pentru că ți-a găsit, pentru că te cunoștea.
Exact.
Știa că ții la lucrurile astea, știa că erai cochetă și...
Exact, asta arată,
vezi? Băieții,
da, ea te cunoștea. Și atunci?
Exact, asta arată o relație ta cu mama veche. Mama a ajuns până în momentul ăla să știe ce-ți place, că te-a văzut, te cunoaște. Mama ta te-a cunoscut și ți-a livrat adevăr. Nu ți-a zis, bă, vecina nu zice sau Dumnezeu
sau nu te apuca, pur și simplu, că e rău, că mor de cancer.
Sau o să te bată Dumnezeu după aia. Nu, ți-a spus o realitate din viața ta care a clicat cu tine. Fă-o, exact asta e rețeta. Fă-o, dar părintele, ce e foarte invaloros la mama ta este faptul că arată relația de iubire a mamei care își cunoaște copilul.
Corect.
N-a livrat niște...
Nici o mamă, nici un tată nu vor putea spune fă-o, ci vor spune întotdeauna nu. Nu cu ce? Cu ce nu? Nu cu ce nu, exemplu? Nu, ce ți se va întâmpla?
Nu, dar nu e că nu. Dacă e cu nu, rețeta e proastă. Adică începem greșit dacă începem cu nu.
Nu poți să spui da, e adevărat. Îți dai seama că nu poți să spui da, mamă, du-te.
Du-te și încearcă.
Da, du-te și încearcă.
De ce nu poți să spui?
Păi și dacă nimerește de un drog care dă adicție imediat.
Exact. Hai să facem un exercițiu că ne speriem. Acum trăim în anxietate, noi trei aici.
Da.
Hai să ne relaxăm. Bun. Hai să ne imaginăm.
Copilul va descoperi că nu e atât de grav pe cât se spune în campaniile de informare, adică că nu imediat, în secunda următoare, ajunge la un centru unde sunt cei însevrași.
Acum din anxietate vorbim iară.
Păi da, orice părinte din lumea asta, primul lucru pe care îl vom întreba acum, spune nu vreau să se apuce de droguri copilul.
Bineînțeles că nu vrem, asta e adevărat.
Asta
e adevărat, dar nu îi spunem așa copilului.
Dar cum îi spunem?
Ce vine copilul și zice, nu? Da. Câte variante?
Păi, acum hai să spunem, câți copii vin și zic.
Păi atunci, relația
nu-ți permite.
Ai văzut? Sau dacă nu vine el, e treaba mea să-i spun, draga mea fiică, cum e cu marihuana? Hai să vorbim despre asta.
Deci, în primul rând, părinții să vorbească despre aceste lucruri. Aia e, că ea tot nu se vorbește.
Nu.
Cum e, măi, mamă cu marihuana?
Și anturajul...
Nu, dar încă mai aud familii, prietenii mei care spun, măi, încerc că te aud de copilul, despre droguri.
Sau despre celelalte, iar și despre
sex. Dar am și părinți care, copilul stă la masă și are 15 ani și e obișnuit cu discuțiile astea și vorbește ca un om matur și își dă cu părerea despre situația asta. Spune, mamă, eu nu vreau să mă îndrăgostesc decât după nu știu ce sau cum a tras ea concluzia. Adică sunt și familii în care s-a discutat.
E inclus copilul și e categoric. Inclus în discuțiile adulților. Eu din nou sunt crescută la țară. La țară nu ascuns de copii nimic, nici în mormântarea, nici totul. Bârfele, cine cu cine se vorbește, bunicile vorbesc de față, părinții, cine are amant cu cine, adică lucrurile astea nu sunt ascunse. Poate ne întoarcem la țară, nu la... Să nu îi mai protejăm atât de mult pe copii de realități, ci din potrivă.
Protecția asta este manifestarea anxietăților părinților. Da. Părinții trăiesc asediați de murim de foame, vine pandemia, șomajul, ANAF-ul. Părinții trăiesc asediați și atunci nu mai au disponibilitatea pe care ei natural o au. Ființa umană e dotată cu a fi părinte. Nu e...
Oare chiar și eu?
Ai dubii că ești ființă umană sau?
Nu, că ființă umană sunt, dar am dubii cu asta, cu dacă, apropo de...
E în fiecare, e noi, nu? Că se manifestă sau că e mai manifestă sau că e mai proeminentă sau mai se cere mai satisfăcută, aia sunt alte discuții.
Mai există o vorbă că unii sunt făcuți doar să fie unchi sau mătuși, nu? Da. Dacă da. Era întrebarea. Da. Se spune și...
Cum era aia, că ce vrei să te faci, musafir?
Da,
nu era, da. E complicat asta, e un subiect foarte complicat și mai ales în perioada asta și mă uit și eu în jur. Și mai e problema asta că foarte mulți copii sunt foarte anxioși. Mulți, 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 mulți ajung la psihoterapie de la
partea bună.
10, da.
Da, totuși... sau părintele trebuie să ajungă. Și asta nu, e o
discuție. Dacă copilul ajunge la 10, ajunge și părintele obligatoriu.
Nu la 10, dar nu e un pic cam de vreme cu copiii, așa mi te dai, parcă e și asta o modă, să-i duci pe copii imediat dar, la terapie.
Știi ce înregistrează părinții?
Da? Da, nu, adică nu e, nu vreau să spun că terapia e soluția magică. Nu. Dar când nu mai e, e o soluție la...
Dar vezi că mulți nu-și duc copiii pentru că ei înregistrează faptul că un copil merge la așa ca un eșec al părintelui. Adică din vina lui probabil că a ajuns așa sau știi, adică și aici e o discuție că mulți nu decât când ajung în... Când nu mai pot să duc. Știi, până atunci tot zic că nu are o problemă copilul.
Dar din punctul ăsta de vedere suntem mai bine. Acum 20 de ani când am început, eu nu-i venea la terapie nimeni. Acum... Nu mai atât, adică era o stigmă să te ajungi la psi.
Acum vorbeai de un curent al tinerilor plecați la studii, adică tinerilor din familii cu posibilități, plecați, trimiși la studii în străinătate, care descoperă acolo
viața.
Descoperă viața asta cu de toate. Și ajung la cabinet.
Da.
Vorbeai chiar de un fenomen.
Da. Nu vreau să folosesc, să nu fie pompos cuvântul fenomen, dar pentru nivelul meu mic e un fenomen. Și anume, tineri 19, 20, 21, nici măcar familii foarte bogate, pentru că acum sunt foarte multe, care pleacă la studii în străinătate, fenomenul este mult localizat Londra, Amsterdam. De ce spun că nu foarte bogate? Pentru că aceste două orașe sau state oferă și ajutoare, adică ajung și clasă medie. Dar problematica pe care o simt eu este că pleacă foarte devreme, 18-19, nepregătiți mental, aruncați în, și cu un, cum să spun eu, nu ca o alegere gândită, simțită, ci ca o, tot ca o fugă sau ca un trebuie de performanță, de a lui vecinul tot acolo e, toată lumea.
Cum era dreptul și medicina exact. La noi, acum e străinătate.
Londra și așa.
Da.
E, și se duc acolo și sunt aruncați într-o lume nepregătiți și substanțele sunt mult, foarte la îndemână. Nu au abilități sociale de a face față
și de a gestiona
de a gestiona emoții, de a gestiona situații noi, de a gestiona o lume altfel decât din clopotul de cristal. Și substanța este la îndemână.
Acum am băgat din nou frica în toți cei care se uită la acest sau ascultă acest podcast și frica au copiii care pleacă în străinătate. Aoleu, a spus psihoterapeutul că acolo dau de rele.
Dar nu, că în sensul, dar nu în sensul comunist că capitalismul e
plin de droguri și dar că nu acum sensul ăsta. Știi, părinte,
dar trebuie pregătiți. Adică eu nu, asta, din nou, părinte, problema nu e străinătatea, problema e cum plec acolo. Să fie din interiorul lui, să fie când o simte, să fie când...
Vezi, și asta e că părintele trebuie să registreze că într-un fel, dacă copilul ajunge să facă asta, el de la el...
Dar e foarte greu să-ți recunoști un eșec de părinte.
Dar nu e un eșec, nu trebuie luat ca un eșec.
Bun, s-a, pentru un undeva părinte s-a... e... Nu, ascultă ce spunem noi părinții.
Tu crezi că dacă cel un copil... frumos... Adică există posibilitatea asta, uite, luăm varianta. Nu-l las copilul să plece în străinătate, tocmai ca să nu. Și dacă rămâne în țară, crezi că nu există aceeași posibilitate? Dacă el are...
Nu, cred că în lucrurile nu trebuie să fie atât de las, nu las, nu acum acolo e rău, aici e bine. Nu se
păi aia zic.
Nu, ci ca pregătire. Ca pregătire.
Păi eu asta zic, că dacă îl pregătești, să plece, poate să rămână și aici, să fie da. Regulă, poate să ce plece și el. Să rămână și acolo.
Trebuie da. Să fie ce vrea el, nu unde îl trimitem noi. Nu?
Exact,
asta înțeleg
exact.
Eu.
Da.
Să fie alegerea lui. Și pentru orice să fie pregătit.
Da. Acum o dăm așa, ne refirăm mult în discuție, dar din nou vine presiunea asta socială în care astăzi copiii la 24 de ani iau o meserie și trei puși și sunt manageri. Că nu mai apucă să... Această pregătire, noi vorbim despre ea, că e logică cumva și are mare noimă. Dar în ziua de astăzi trebuie să termin liceul, ai te duci la facultate de 3 ani? Atâta facultate.
Sistemul Bologna, da?
Sistemul Bologna, la 23 ești manager la Google. Păi când să se pregătească sărăcuțul la 23 de ani, noi de-abia începeam viața, cumva. Ne trezeam din
da. La 25.
Păi, nu, păi atunci începeam. Da. Acum la 25, dacă n-ai 4.000 de euro salariu, ești cam de...
Pardon, asta mai și, n-ai și ce. Da. Oricum încheiem această ediție a podcastului. Mă gândesc că, Marius, ai stat deja o oră fără să intri pe Facebook.
M-am uitat de două ori, am tras, nu pe Facebook, m-am uitat da. Așa să văd cine a sunat.
Am înțeles că
mi-e foarte recunosc. Că din orele nu, dar recunosc că mi-e foarte greu. Am telefonul lipit de mână.
Ce facem în legătură cu asta?
Și
că nu am vrut să închei
și când conduc.
Ce facem? Că și toți suntem așa. Sunt,
e parte mă trezesc din noaptea noi, da? Și verific telefonul de parcă mi-ar scrie cineva la 4. Se întâmplă, mai nou se întâmplă. Că să-ți trezești alții ca mine și mai dau un mesaj și mai primești, știi?
Ci că e ceva fear of nu știu ce, că pe frica că ai ratat ceva, intri tot timpul să zic.
Da.
Atunci, deci dacă ți-au ratat, nu știi exact toate like-urile pe care le-ai primit sau ce-a mai făcut. Da,
da. Voi sunteți categorii la risc pentru aceste.
Toată viața am fost categorii la risc.
Da, cu mass media, cu public, adică voi sunteți foarte dependenți. Meseria voastră e expusă mult.
Și s-a întâmplat asta, că nu degeaba vorbește Marius despre faptul că asta s-a întâmplat acum de când nu mai are 5 spectacole pe zi. Brusc, unui actor i s-a absolut. Luat scena, adică absolut. Pandemia a venit în câteva categorii, lumea a mai făcut ce a mai făcut. Așa. Dar în cazul vostru al actorilor a zis gata, de astăzi stai acasă,
da. Și nevoia
fă ceva.
Adică și nepregătit. Și satisfăceai acolo, da. Te-ai dus cu totul online.
Și nimic nu te-a pregătit pentru asta, la fel ca pe copilul care pleca.
Și mai este o chestie, că noi avem totuși nevoie de Facebook-ul ăsta, pentru că spectacolele se promovează pe Facebook, lumea află de tine pe Facebook, adică avem și nevoie, doar că noi nu știm să... Nu? Eu am vrut să închid Facebook-ul, de exemplu.
Nu tu ai nevoie, meseria ta are nevoie.
Meseria mea.
Păi da, atunci există cine, ca să și răspund cumva la întrebarea...
Cineva care se ocupă de asta.
Absolut. Telefonul e pentru telefon și vorbesc la telefon.
Restul
e muncă. Mă duc la birou și rezolv problemele de muncă. Telefoanele de muncă, SMS-urile de muncă,
mail-urile de muncă,
mail-urile de muncă de la 10 la 16. De la 16 mi-au telefonul meu cu butoane și vorbesc.
Bun, există un exercițiu.
Și în restul timpului ce fac? Trebuie să mă gândesc la mine și la... cu ce fac cu...
Eu nu.
Cu mine. Ăsta, da,
ce
da.
Fac cu mine? Eu nu, da. Eu fug cât pot. Nu, nu.
Păi,
nu, nu.
Dar acum răspunsul este că noi oamenii suntem foarte mișto. Și dacă ne întoarcem dintre noi, că aici e cumva temerea. Eu, mulți din oamenii care lucrez îmi spun, o să-l descoper pe diavolul din mine. Nu, o să-l descoper pe Dumnezeu din tine și o să-ți placă maxim de tine. N-avem...
E frumos că a spus asta. E
la bandă, nu?
Da, e la bandă și ceva...
Frumos tare, mi-a plăcut mult.
Loricică. Eu zic că primul pas este făcut. În primul rând îți mulțumesc, Marius, pentru sinceritate. Repet, în showbiz nu vorbim despre aceste lucruri. La fel cum cu copiii nu vorbim, îi lăsăm să plece, că nu vorbim, Doamne, să nu audă de la noi despre...
Știi ce nu înțeleg oamenii din showbiz?
Droguri.
Că oamenii de acasă, spre a căror iubire tindem noi, ar aprecia mult mai tare dacă noi am fi oameni ca ei și nu niște placaje. Și ar vedea că și nouă ne e greu, că și noi trecem prin aceleași lucruri, De-aia suntem cumva și desconsiderați, pentru că ei văd la noi totul perfect și zic, păi da, bă, îi dăm mâna că umblă într-un...
Are bani,
da, uite, vă cer ochi, are... Da. Oamenii trebuie să știe și adevărul despre noi.
Să ne întoarcem la iubire, nu la telefoane, nu la pahar, nu la căutări
nu din la astea fugă.
Nu la fugă. Nu la fugă.
Asta prezenți.
Bine, și când descoperim unde găsim iubirea aia, dar în familie și cu copiii noștri, cred că chiar avem șansa să fi găsit în sfârșit iubirea aia după care am umblat toată viața. Așa că părinților care ne-au ascultat și astăzi le mulțumesc. Și acum fuga înapoi la copiii voștri, întrebați-i pe ei ce simt astăzi și vorbiți cu ei despre ce am vorbit noi astăzi cu Marius Manole și cu Gabriel Cicu. Nu țineți secret, copiilor mai mari, arătați-le podcastul. Podcastul Cu inima la vedere este o producție Hope and Homes for Children, realizat prin susținerea și implicarea Centrului Comercial Park Lake. Pentru mai multe episoade, urmăriți-ne pe YouTube și pe aplicațiile de podcast. Mulțumim că ne-ați ascultat! Fiți cu inima la vedere!